Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons lees vandag 'n paar verse uit Efesiërs 1. Efesiërs 1 verse 3 tot 6. Efesiërs 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is Hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het Hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor Hom sou wees. Nadat Hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as Sy kinders aan te neem, soos Hy dit volgens Sy wil goedgedink het, tot lof van die heerlikheid van Sy genade, waarmee Hy ons in die geliefde begenadig het. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, ons sê vir U baie dankie dat ons in U naam mag begin. Baie dankie dat ons U woord mag hê. Dankie dat U Uself in U woord aan ons bekendstel. Baie dankie Here dat ons U daaruit mag leer ken en dat ons ook daaruit mag leer hoe dat U besig is om met ons te werk. Heere, ons dankie dat ons hier mag lees, dat het alles begin het alreeds voor die grondlegging van die aarde. Dankie Heere, dat ons mag verstaan, op daardie stadium het U alreeds besluit wie U sou uitverkies. U het toe alreeds besluit wie U vir watte rol sal bestem in hierdie geskiedenis. Dankie Heere, dat ons dit mag leer. Help ons Here om dit te waardeer. Help ons Here om raak te sien, alles berus by U. U is die soewereine God. Here, ons wil vandag stil staan by Abraham, toe U vir Abraham geroep het. En as ons daarna kyk, Here, dan sien ons in die praktyk hoe dat dit realiseer. Ons wil vra, help ons Here om dit behoorlik te deurgrond, om dit behoorlik te verstaan en om daaruit te leer, hoe dat U ook besig is om met elkeen van ons te werk. Ag Here, mag ons oordenking hiervan wees, tot die eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Liefdes, ons lees vandag uit Genesis hoofstuk 12. Verse 1 tot 9. Genesis 12 verse 1 tot 9. Die Here het vir Abraham gesê: "Gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseend wees." Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, ook al die besittings wat hulle bekom het, en al die mense wat hulle in Haran verkry het, hulle het vertrek om na die land Kanaan te gaan, en het in die land Kanaan aangekom. Abraham het deur die land getrek tot by die plek Sichem, tot by die akkerboom van More. Die Kanaaniete was toe in die land. Die Here verskyn toe aan Abraham en sê: "Aan jou nageslag gee ek hierdie land." Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Hy het daarvandaan verder getrek na die Heuweland oos van Bethel en sy tente opgeslaan tussen Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham algaande verder getrek in die rigting van die Negev. Ons lees dit daar. Nou goed, dit is laasweek en ons begin om na die 6de toliedot in Genesis te kyk. Dit is die toliedot wat handel oor die familiegeskiedenis van Tera, maar het fokus vooral op Tera se een seun, Abraham. Ons het gesien die Here het Abraham geroep as die persoon deur wie hy sy verlossingsplan wil begin verduidelik. Die doel maak die Here verskeie beloftes aan Abraham, terwyl Abraham op sy beurt hierdie beloftes glo. Die Here het egter by verskeie geleentheid oor die loop van verskeie jare Abraham se geloof getoets en die gevolg daarvan was dat Abraham se geloof steeds gegroei en al hoe vaster gestaan het. Teen die tyd dat ons in Genesis 22 bereik, is Abraham se geloof baie sterker as wat het in Genesis 12 was, toe die Here die eerste keer sy beloftes aan Abraham gegee het. Terselfde tyd verbind die Here homself ook al hoe vaster aan Abraham. Aanvanklik gee die Here net sy beloftes aan Abraham, later bevestig die Here hierdie beloftes deur dit in 'n verbond op te neem, nog later bevestig die Here die verbond en gee boonop aan Abraham die besnydenis as teken van die verbond. En in Genesis 22 bevestig die Here die verbondsbeloftes deur boonop 'n eed af te lê. Ons het daaroor besin dat die Nuwe Testament Abraham die vader van alle gelowiges noem. En hy is dus vir ons 'n voorbeeld in terme van die rol wat geloof in Godse verlossingsplan speel. Ons het stilgestaan by Genesis 11 vers 27 tot 32, wat as inleiding dien tot die 6de toliedot. Ons het geleer dat Abraham saam met sy gesin aanvanklik in Ur van die Chaldeërs gewoon het, en het hy daar die eerste keer deur die Here geroep is. Aanvanklik het hulle tot in Haran getrek, waar hulle gebly het tot na Tera se dood. Ons het ook geleer, Abraham was getroud met Sarai, maar sy was onvrugbaar. Vandag wil ek stilstaan by Genesis 12 verse 1 tot 9. Ek wil hierdie paar verse onder die volgende 4 punte oordink. In die eerste plek wil ek 'n paar opmerkings maak oor die konteks van Abraham se roeping. In die tweede plek gaan ons kyk na die inhoud van Abraham se roeping. Genesis 12 vers 1 tot 3. In die derde plek gaan ons kyk na die gehoorsaamheid van Abraham. In Genesis 12 vers 4 tot 9. En dan in die vierde plek wil ek die verband tussen roeping en geloof bespreek. In die eerste plek dan, die konteks van Abraham se roeping. Ek wil graag twee aspekte uitwys, rakende die konteks van Abraham se roeping. In die eerste plek, Genesis 12 vers 1 begin met die woorde: die Here het vir Abraham gesê. Die Here het dus gepraat. Dit herinner natuurlik aan die skepingsgebeure, waar die Here ook gepraat het. En die gevolg daarvan was dat die ganse skepping ontstaan het. Dit herinner ook aan die geskiedenis van Noag, toe die Here ook met Noag gepraat het. Daar het die Here gesê, solank as vir die aarde bestaan, sal daar saaityd en oestyd wees, koue en hitte, somer en winter. Die gevolg van wat die Here daar gesê het, was dat die Here die skepping in stand sal hou deur sy algemene genade gedurende die periode van genadetyd. Daardie uitspraak van die Here was gerig op alle lewende wesens, insluitende al die nasies waarvan ons geleer het. Die Noagverbond was immers 'n universele verbond met alle lewende wesens. Sien, die algemene genade van die Here strek wyd. Maar nou, hier in Genesis 12, praat die Here weer. Maar anders as tydens die vorige spreke van die Here wat op die hele skepping of op alle lewende wesens in die skepping gemik was, praat die Here nou met een persoon spesifiek, met Abraham. In teenstelling met die Here se spreke tydens die skepingsgebeure wat kreatief was en alles laat ontstaan het, in teenstelling met die spreke van die Here met Noag, waar die Here se spreke gemik was op alle lewende wesens en dit genade tyd geskep het onder die Here se algemene genade vir alle lewende wesens, spreek die Here nou net met Abraham. Ja, die spreke van die Here het weer genade as inhoud, maar hierdie keer is dit gefokuste genade wat gerig is op Abraham en op sy nageslag. Sien, die algemene genade van die Here strek wyd, maar dis relatief vlak. Die gefokuste genade van die Here hier nou is baie nouer, maar dis ook baie dieper. Dit lei tot die redding van Abraham. Die Here praat hier oor sy gefokuste genade waarin nie alle mense gaan deel nie, net seker is. Aanvanklik net Abraham, en soos ons sal sien, klink dit later wyer uit. Hierdie genade is beperk tot die nageslag van die vrou. Die tweede punt van konteks is die volgende. In Genesis 1 tot 11, in 11 hoofstukke, het ons net 5 keer van die seën van die Here gelees. Dit was Genesis 1 vers 22, waar die voëls en die visse op die 5de dag deur die Here geseën is. Dit was in Genesis 1 vers 28, waar die Here die mens geseën het en gesê het, hulle moet vermeerder en die aarde vul. Dit was in Genesis 2 vers 3, waar die Here die 7de dag geseën het. Dit was in Genesis 5 vers 12, waar ons weer gelees het, dat die Here Adam en Eva geseën het, om te vermeerder en die aarde te vul. En dan ook in Genesis 9 vers 1, waar die Here Noag en sy seuns geseën het, toe hulle uit die ark gekom het, sodat hulle kon vermeerder en die aarde vul. 5 keer, in 11 hoofstukke. Daarteenoor, lees ons nou hier, in Genesis 12, verse 1 tot 3, in die loop van 3 verse, ook 5 keer, dat die Here Abraham en ander deur hom sal seën. Al is die fokus van die Here se genade en sy seën hier baie meer gefokus as wat dit tot hier toe die geval was in Genesis, is hier wel oorvloedige seën vir wie dit wel ontvang. Ons kyk nou in die tweede plek, na die inhoud van Abraham se roeping. Ons kyk na Genesis 12 verse 1 tot 3, ek lees dit. Die Here het vir Abraham gesê, gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens, sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseend wees. Nou, ons lees deurgaans dat hier na God verwys word as die Here. Dit wil sê die verbondsgod. Ons lees hier dat die Here met Abraham gepraat het. Maar ons word nie vertel op watter manier die Here met Abraham gepraat het nie. Net so word ons ook nie vertel hoekom die Here juist met Abraham gepraat het nie. Onthou wat ons laas week gesien het. Toe die Here die eerste keer met Abraham gepraat het, was hy in Ur van die Chaldeërs. Hy was deel van 'n gesin wat afgode aanbid het. Daar was geen aanduiding dat Abraham juist die begenadigde persoon sou wees aan wie die Here sy beloftes wil gee nie. Die keuse van Abraham moes berus het op God se soewereiniteit en sy wysheid. Vers 1 verduidelik dat die eerste ding wat die Here vir Abraham sê, is 'n opdrag. Abraham moet weggaan van sy land, van sy familie en van sy ouerhuis af. En hy moet gaan na die land wat die Here aan hom sal wys. Let op, hier is geen onderhandeling tussen die Here en Abraham nie. Abraham lewer op hierdie stadium geen insette nie. Dis soos met daardie vorige verbondsluitings. Die Here neem soewerein die initiatief en hy kondig eenvoudig aan Abraham aan wat hy van Abraham verwag. Is egter ook duidelik uit die res van verse 1 tot 3 dat die opdrag van die Here ook gepaard gaan met verskeie beloftes wat die Here sal nakom indien Abraham wel gehoorsaam is aan die opdrag van die Here. Daar is 4 beloftes van die Here aan Abraham. In die eerste plek, die Here sal aan Abraham 'n land gee. Vers 1. Tweede plek, die Here sal Abraham 'n groot nasie maak. Vers 2. Die derde plek, die Here sal Abraham se naam groot maak. Ook daar in vers 2. En dan in die rest van die verse lees ons, in die vierde plek, die Here sal Abraham seën. En boonop sal Abraham ook 'n seën wees, deurdat die Here diegene sal seën wat Abraham seën en ook dat die Here deur Abraham al die groot families van die aarde sal seën. Maar kom ons dink kortliks oor elkeen van hierdie beloftes van die Here. In die eerste plek, die belofte van die land. Ons weet dat die land waarna die Here verwys, die land Kanaan is. Genesis 11 vers 31 het al gesê dat dit die land is waarheen hulle vertrek het uit Ur. Genesis 12 vers 5 bevestig dat dit die land is waarheen Abraham getrek het. En tog, alhoewel Abraham later hier in Genesis 12 in die land aangekom het, is die land nie syne nie. Is die Kanaanitiese. Ons weet hoe lang dit sou neem voor die volk Israel wel die beloofde land ingeneem het. Net om dit weer te verloor tydens die ballingskap. En al kom 'n oorblyfsel eventueel terug, is dit net nooit weer dieselfde nie. Uit die Nuwe Testament weet ons die belofte van die land word eers werklik vervul op die nuwe aarde. Kom ons dink oor die belofte van 'n nasie. Ons weet die nasie wat uit Abraham sou ontstaan, is die volk Israel. Maar ons weet ook hoe lank dit sou duur voor Isak as kind van die belofte gebore sou word. En daarna het dit nog jare geneem voor die volk 'n groot nasie geword het. En toe dit lyk of hulle as 'n groot volk in die beloofde land gevestig is, wat toe ontstaan daar allerlei vorms van afvalligheid. Eventueel skeer die ryk in twee. En later volg die ballingskap. Net 'n oorblyfsel keer terug uit die ballingskap. Uit die Nuwe Testament weet ons, die ware gelowiges uit elke volk, stam, taal en nasie, is die ware nageslag van Abraham. Kom ons dink oor die belofte van 'n groot naam. Ons weet dat Abraham redelijk gauw 'n groot naam ontwikkel het. In Genesis 12 vers 20 lees ons, hoe dat die farao, nadat hy Sarai as vrou wou neem, sy manne opdrag gegee het om Abraham en Sarai uit Egipte te begelei. Die farao het erkenning gegee aan wie Abraham is. Ons sien dit soortgelyks in Genesis 20 vers 15, nadat Abimelech ook vir Sara as vrou wou neem. Ons sien daar dat hy aan Abraham sê, sy land lê oop voor Abraham en hy kan woon net waar hy wil. Maar dit is eers in die Nuwe Testament dat dit duidelik word dat Abraham se naam groot is, juis omdat hy die vader is van almal wat glo. Romeine 4 vers 16. Kom ons dink oor die belofte van seën. Dit word ook vinnig duidelik dat Abraham deur die Here geseend was. Ons sien dit in die feit dat hy voorspoedig was. In Genesis 13 vers 2 lees ons dat hy 'n vermoënde man was met vee, silwer en goud. In Genesis 24 vers 35 sê Abraham se slaaf dat Abraham deur die Here geseën is en ryk geword het. Ons sien verder Abraham se geseendheid in die feit dat die Here aan hom 'n groot nageslag beloof. Soveel soos die sterre aan die hemel. Genesis 15 vers 5, 22 vers 17. Ja, dit sou wel neem voor dit gerealiseer het, maar dit het op die ou end gerealiseer. Boonop is Abraham geseend in die sin dat die Here in Genesis 22 vers 17 aan hom beloof dat sy nageslag die stadspoorte van hulle vyande in besit sal neem. Die Here het hom geseën deurdat hy oorwinning sou behaal. Maar dit is eers in die Nuwe Testament wat dit duidelik word dat die manier waarop Abraham tot seën sal wees vir al die nasies is deurdat mense uit alle nasies deur geloof geregverdig sal word, soos wat Abraham ook deur geloof geregverdig is. Die punt wat ons moet raak sien is die volgende. Die Here het verskeie beloftes aan Abraham gemaak. Sommige van die beloftes het relatief gauw ten minste gedeeltelik in vervulling gegaan. Ander van die beloftes het langer geneem om ten minste gedeeltelik vervul te word. Maar al hierdie beloftes was so verrykend, dat hulle volle betekenis eers in die Nuwe Testament duidelik geword het. En hulle volle vervulling is selfs vandag nog steeds nie bereik nie. Trouwens, ons kan rolweg drie kringe van vervulling van hierdie beloftes waarneem. Eerste kring is die vervulling wat Abraham en sy direkte afstammelinge beleef het. Dit word grotendeels in die res van Genesis bespreek. Die tweede kring is die vervulling in die lewe van die volk Israel in die beloofde land Kanaan. Dit word grotendeels in die res van die Ou Testament bespreek. En die derde kring is die vervulling in die lewe van die Nuwe Testamentiese kerk en wat hulle in die hiernamaals kan verwag. Dit word grotendeels in die Nuwe Testament bespreek. Ek het laasweek die opmerking gemaak. Hier kom iets groots. En dit is wat ons nou begin sien. Alhoewel die spreke van die Here aan Abraham as individu gerig was, het dit implikasies gehad vir die res van die openbaringsgeskiedenis, as ook vir die res van die wêreld geskiedenis. Kan ek ook nog die volgende uitwys? Vergelyk die verantwoordelikheid van Abraham teenoor die verantwoordelikheid van die Here hier in Genesis 12 vers 1 tot 3. Abraham se verantwoordelikheid was om te trek en om te vermeerder. Daarteenoor is die Here se verantwoordelikheid om aan Abraham 'n land te gee, om hom 'n groot nasie te maak, om vir hom 'n groot naam te maak en om vir hom te seën, as ook om deur hom ander te seën uit al die groot families. Sien, die Here neem nie net die initiatief om hierdie beloftes aan Abraham te maak nie. Die Here neem ook by verre die grootste verantwoordelikheid op homself om hierdie beloftes te vervul. En met verloop van tyd sal dit duidelik word dat die Here ook selfs verantwoordelikheid neem vir Abraham se gehoorsaamheid. Ja, ons leer hier nie van die Here se algemene genade nie. Maar ons leer wel hier van God se spesifieke genade wat hy oorvloedig bewys aan Abraham en sy nageslag. In die derde plek, die gehoorsaamheid van Abraham in verse 4 tot 9. Vers 4, Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Die verstommende is dat ons in Genesis 12 vers 4 lees, Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê. En dan, Abraham was 'n afgodsdienaar, toe die Here hom geroep het, wat waarskynlik die maan aanbid. Toe Abraham het nie die Here geken of gedien toe hy geroep is nie. Onthou, hulle was klaarblyklik 'n hegte gesin. Ons lees dat toe Haran, Abraham se broer, gesterf het, het Tera en Abraham hulle oor Haran se seun Lot ontferm. En nou moet Abraham sy familie prys gee. Onthou, Abraham was reeds gevorderd in jare. Vers 4 sê hy was 75 jaar oud toe hy uit Haran vertrek het. Onthou, hy en Sarai was kinderloos. Net hoe realisties is daar die belofte van 'n groot nasie? Onthou, Abraham het heel waarskynlik nie die land Kanaan geken nie. En tog, toe die Here hom roep en sê, hy moet sy land verlaat, sy familie verlaat, selfs sy ouerhuis verlaat, is Abraham gehoorsaam. Die enigste motivering wat Abraham kon hê om te trek was, want die Here het so gesê. Toe jy destyds in die tuin van Eden, het die Here gesê Adam en Eva mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Nie omdat die vrugte van die boom giftig was nie. Hulle mag nie van daardie boom eet nie, bloot omdat die Here so gesê. Hulle moes leer, die Here verwag onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan sy opdragte. En dit is die verstommende. Abraham was onvoorwaardelik gehoorsaam aan die opdrag van die Here. Ja, dit is so, ons sal in opvolgende hoofstukke sien, dit was nie altyd maklik nie. Maar hy was gehoorsaam en hy het getrek. Hy verlaat eers sy land en sy familie, deurdat hy van Ur getrek het na Haran, maar sy pa het nog saamgetrek tot in Haran. Daar het hulle gebly tot sy pa gesterf het. En daarna trek Abraham verder na Kanaan toe. En ons lees in vers 4 dat Lot saamgegaan het. Vers 5. Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem, ook al die besittings wat hulle bekom het, en al die mense wat hulle in Haran verkry het, hulle het vertrek om na die land Kanaan te gaan, en het in die land Kanaan aangekom. Lees hier, Abraham het in die land Kanaan aangekom. Hier is die eerste gedeeltelike vervulling van sommige van die beloftes. Abraham is daarom nou in die beloofde land. Maar vers 6 sê, die land is deur die Kanaaniete bewoon. Al is Abraham daar, is dit nie werklik Abraham se land nie. Abraham beleef ook die seën van die Here. Ons lees, hy bring die mense, waarskynlik die slawe en die besittings wat hulle in Haran bekom het, bring hy saam. Maar van die belofte van 'n groot naam en van 'n groot nageslag het nog niks tereggekom nie. Kom ons lees vers 6 en 7. Abraham het deur die land getrek tot by die plek Sichem. Tot by die akkerboom van More. Die Kanaaniete was toe in die land. Die Here verskyn toe aan Abraham en sê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here, wat aan hom verskyn het. Ons lees dat Abraham tot by Sichem getrek het. Nou onthou nou, hulle het Kanaan uit die noorde binnengekom. Sichem lê min of meer in die middel van die land Kanaan, en ons lees nou dat daar by Sichem die akkerboom van More was. Nou More beteken onderwyser. Kommentatore spekuleer daaroor dat dit waarskynlik 'n plek was waar die plaaslike bevolking hulle afgode opgesoek het en van hulle afgode leiding gesoek het. Maar nou lees ons, dit is juist hier wat die Here vir Abraham besoek en aan hom leiding gee, deurdat hy aan hom die belofte van die land en 'n nageslag bevestig. In reaksie daarop bou Abraham vir die Here 'n altaar. Sien, wat 'n plek was waar die leiding van afgode gesoek is, word as het ware hier geannexeer deurdat Abraham daar vir die Here 'n altaar bou. Nou Sichem sou in die latere geskiedenis van die volk 'n belangrike rol speel. Dit was by Sichem waar die Ebal en die Gerizimberge geleë was. In Deuteronomium 11 vers 29 en 30 lees ons dat die vloeke wat die volk kon verwag as hulle ongehoorsaam was in beveel van die Here, dat dit van Ebalberg af afgekondig is, terwyl die seëninge wat hulle kon verwag as hulle gehoorsaam was, van Gerizimberg af afgekondig was. Het was ook by Sichem dat Josua die volk gelei het in 'n verbondsluiting om die Here te dien. Dit was aan die einde van Josua se lewe, nadat hy die land ingeneem het, Josua 24. Dit was ook by Sichem dat die ryk in twee geskeer het, in die dae van Rehabia as koning, 1 Konings 12. Vers 8. Hy het daarvandaan verder getrek, na die heuweland oos van Bethel en sy tente opgeslaan tussen Bethel aan die westekant en Ai aan die oostekant. Daar het hy vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Na Sichem het Abraham nog verder uitgetrek, tot tussen Bethel en Ai. Dit wil sê, tot net noord van Jerusalem. En daar het Abraham weer 'n altaar vir die Here opgerig. Vers 9, Toe het Abraham al gaande verder getrek in die richting van die Negev. Vandaar af het Abraham nog verder suid getrek tot by die Negev, oftewel by die suidelike deel van die land. Die Negev was suidwes van die dooie see. Abraham het dus deur die hele land getrek, van noord na suid. En op verskeie plekke het hy altare vir die Here gebou. En die betekenis hiervan was, ja, die Kanaaniete mag dalk nog op die oomblik in die land woon, maar hierdie land behoort aan die Here en aan Abraham en sy nageslag. Liefdes, ek wil nou enkele opmerkings maak oor die verband tussen roeping en geloof. Soos ons nou gesien het, beskryf hierdie gedeelte vir ons die roeping van Abraham, as ook hoe hy daarop gereageer het, deurdat hy die beloftes wat die Here aan hom gemaak het, geglo het en gehoorsaam getrek het, soos wat die Here van hom verwag het. En net soos wat die Here vir Abraham geroep het, roep hy ook elke gelowige. Soos wat Abraham in geloof op die roeping van die Here gereageer het en gehoorsaam getrek het, net so moet gelowiges ook in geloof reageer op hulle roeping deur die Here en hulle bekeer van hulle vroeëre leefwyse. Ons leer heel wat hier oor die verband wat daar bestaan tussen die roeping van die Here en die reaksie in geloof deur die gelowige. En ek wil graag die volgende 7 aspekte uitlig rakende roeping, geloof en bekering. 7 dinge wat ons hier leer. In die eerste plek. Die roeping van die Here gaan geloof vooraf. Ons het gesien, Abraham was 'n afgodsdienaar in Ur toe die Here hom geroep het. Abraham was nie 'n getroue gelowige wat sterk geloof in die Here gehad het teen die tyd dat die Here hom geroep het nie. Nee, toe die Here hom geroep het, was hy 'n ongelowige. Abraham se geloof was die gevolg van die Here se roeping. As die Here nie vir Abraham geroep het nie, sou hy rustig voortgegaan het met sy afgodsdiens. Die Here het nie Abraham geroep, omdat hy geglo het nie. Nee, Abraham het geglo, omdat die Here hom geroep het. Die roeping van die Here gaan geloof vooraf. In die tweede plek, die keuse van wie deur die Here geroep word, berus totaal en al by die Here. Die keuse van wie deur die Here geroep word, berus totaal en al by die Here. Dit is 'n soewereine besluit van die Here. Daar was geen optrede by Abraham wat die Here beïnvloed het om juis Abraham te kies nie. Die Here het Abraham gekies, want hy was hiervoor deur die Here uitverkies. Onthou wat ons leer oor die uitverkiesing. Kan ek weer vir ons daar die paar verse in Efesiërs 1 lees. Efesiërs 1, ek begin lees by vers 4. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. Ons lees hier dat die uitverkiesing voor die grondlegging van die wêreld plaasgevind het. Ons lees dat die Here die uitverkies het wat hy daarvoor bestem het. En hy het dit gedoen soos wat hy volgens sy wil goed gedink het. Abraham was dus voor die grondlegging van die wêreld deur die Here uitverkies en bestem om hierdie rol te vervul. En die Here het hom gekies, omdat dit die Here se wil was. En meer as dit kan ons nie sê nie. Ons kan nie spekuleer oor hoekom dit die Here se wil was om juist Abraham te kies nie. Die Here het dit eenvoudig nie aan ons bekend gemaak nie. Maar wat ons wel kan doen, is om terug te gaan na daardie geslagsregisters, om daar die effek van die uitverkiesing raak te kan sien. Die Here het geslagte gelede al aangekondig, Sem se nageslag gaan besonder geseend wees. En Abraham stam juis af uit Sem. En nou leer ons, Abraham gaan tot seën wees vir alle nasies. Dit sal gebeur wanneer daar plek gemaak word vir Jefta en selfs Gam se nageslagte in Sem se tente. Die roeping van Abraham, net soos die roeping van elke gelowige, is al reeds voor die grondlegging van die aarde in die Here se plan opgeneem. Daarom kan die Here vooruit aankondig wat in latere geslagte sal gebeur. Hy is in beheer van dit alles. Die keuse van wie deur die Here geroep word, berus totaal en al by die Here. In die derde plek, wanneer die Here roep, is sy roeping effektief. Wanneer die Here roep, is sy roeping effektief, en die een wat geroep word, sal gehoorsaam reageer. Alhoewel dit vir ons baie onwaarskynlik sou klink, dat Abraham bereid sou wees om op 75-jarige leeftyd van land te verwissel, sy familie te verlaat, die belofte van 'n nageslag ernstig op te neem, terwyl hy steeds kinderloos is, is dit toch wat Abraham doen. Want die Here het hom geroep. Daar is gevalle in die Bybel, waar individue gespartel het, om nie positief op die roeping van die Here te reageer nie. Dink maar aan Saulus, wat hard in die prikkels geskop het. Maar as die Here roep, dan kom die geroepene in. Die Larger Catechism of the Westminster Confession, vraag 67, beskryf die effektiewe roeping deur die Here soos volg, en ek vertaal dit vrylik. Westminster Confession sê, die effektiewe roeping is die werk van God se almag en genade, waardeur hy op die regte tyd die persoon uitnooi en ook nader trek na Jesus Christus deur sy woord, deur sy gees. God verlig die persoon se verstand met 'n begrip van verlossing. Hy vernuwe sy wil deur sy krag, maak hy hom gewillig en stel hy hom in staat om op die roeping te antwoord en om gretig die Here se genade te aanvaar. Die effektiewe roeping van die Here sluit dit alles in. Daarom, as die Here iemand roep, kom daar die persoon in. Net soos wat die roeping van Abraham en Paulus en effektief was, net soos die roeping van elke gelowige wat deur die Here uitverkies is, ook effektief. Hulle sal almal tot geloof kom, want hy trek hulle nader, na Jesus Christus, deur sy woord, deur sy gees. Hy maak hulle gewillig, hy stel hulle in staat om positief op die roeping te reageer. Jou geloof is die bewys dat jy deur die Here uitverkies is en deur hom geroep is. In die vierde plek, roeping van die Here lei tot geloof in die beloftes van die Here. Abraham se roeping het gepaard gegaan met beloftes wat die Here gemaak het. En hierdie beloftes was die basis van Abraham se geloof. Juis omdat dit beloftes van die Here was. Sommige van hierdie beloftes het nogal heel onrealisties gelyk. Ek meen, 'n nasie wat gaan voortkom uit 'n 75-jarige kinderlose man? Dit klink onrealisties. En tog was dit juis hierdie beloftes waarin Abraham geglo het. Romeine 4 vers 21 en 22 sê, Abraham was vas daarvan oortuig, dat God dit wat hy beloof het, ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Sien, Abraham het die beloftes geglo, hy het echter ook in die Here geglo, wat die beloftes gemaak het, en hy het geglo dat die Here kan doen wat hy beloof het. Ons onthou toch sekerlik almal die Heidelbergse katechisme, Sondag 7, vraag 21, wat sê, geloof is 'n vaststaande kennis en 'n vaste vertroue. Wat 'n vaststaande kennis word bedoel? Wel, die kennis van dit wat die Here geopenbaar het. Vir Abraham was dit die beloftes van die Here. Vir ons is dit daar dieselfde beloftes en al die ander dinge wat die Here in die skrif openbaar. Wat 'n vaste vertroue word bedoel? Wel, vir Abraham was dit dat die Here kan doen wat hy beloof het. Vir ons is dit dat Abraham vir ons tot seën kan wees, deurdat sy saad, dit is Jesus, ons regverdig kan maak en ons so deel kan kry in die belofte van 'n ewige lewe. Roeping van die Here lei tot geloof, wat as inhoud het die beloftes van die Here, waarop ons vertroue stel. In die vyfde plek, roeping deur die Here gaan ook gepaard met gehoorsaamheid aan die oproep van die Here. Die Here het verrykende oproep aan Abraham gegee. Hy moes sy land, sy familie en selfs sy ouerhuis verlaat. Abraham moes sy rug keer op sy lewe tot hier toe. Sy land, sy familie, sy ouerhuis. Hy moes nuut begin in 'n nuwe land en daar 'n nuwe familie bou. Ons het hier die beskrywing van bekering. Bekering is om jou rug te keer op jou lewe tot hier toe en om dit toe te wy aan wat die Here van jou verwag. En ons lees, Abraham het dit in gehoorsaamheid gedoen. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om te trek. Deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek. Nou, hierdie stelling is baie belangrik, want dit leer ons die volgorde waarin roeping, geloof en bekering mekaar opvolg. Die eerste handeling is die roeping van die Here. En as die persoon wat geroep is 'n uitverkorene is, dan sal hy met die roeping tot geloof kom. En Hebreërs 11 vers 8 sê, Abraham se geloof het aanleiding daartoe gegee dat hy sy rug gedraai het op sy vroeëre lewe en gehoorsaam getrek het, met ander woorde dat hy hom bekeer het. Die volgorde is dus in die eerste plek die Here roep. In die tweede plek die geroepene glo die beloftes. In die derde plek, hy bekeer hom. Selfde volgorde geld steeds vir ons. In die sesde plek, die vervulling van die beloftes van die Here in hierdie lewe is hoogstens gedeeltelik. Ons het gesien dat net enkele van die beloftes hoogstens gedeeltelik in vervulling gegaan het in verse 4 tot 9. Selfs teen die einde van Abraham se lewe het hy nog nie die land besit nie en sy nageslag was nie naasten by 'n groot nasie nie. Hebreërs 11 vers 13 sê, mense soos Abraham het in geloof gesterf, sonder dat hulle die vervulling van die beloftes ontvang het. Maar hulle het die vervulling van ver af gesien, en dit verwelkom. Dieselfde is waar van ons. Daar is beloftes van 'n ewige heerlikheid aan die gelowiges. Maar die gelowiges gaan sterf, sonder dat hulle dit ontvang het. Die volle vervulling van al die Here se beloftes sal eers in die hiernamaals realiseer, op die nuwe aarde onder die nuwe hemel. Daarom kan Paulus sê, dit is so bejammerenswaardig om net vir hierdie lewe op die Here te vertrou. En dan waardeer jy nog nie die volle inhoud van die Here se beloftes nie. In die laaste plek. Abraham was geseend en hy was veranderd tot seën, selfs al in hierdie lewe. Ons het gesien die seën het ingehou dat die Here hom voorspoedig gemaak het. Maar dit het nie beteken dat alles net voorspoed was. Ons gaan nog leer van baie worsteling in Abraham se lewe. Maar hy was geseend, veral in die sin dat sy geloof deur die worsteling gegroei het en dat hy al hoe vaster gegryp het aan die Here se beloftes. Hy was ook geseend in die sin dat die Here hom ook al vaster aan Abraham gebind het gedurende hierdie worstelings. Abraham kon al meer verstaan, dit gaan oor 'n stad wat fondamente het, waarvan die Here die argitek en boumeester is. Hebreërs 11 vers 10. Hy is steeds vir ons tot seën, deurdat ons van hom kan leer. Dis ook waar van ons. Om deur die Here geroep te wees, is 'n groot seën. Om in die Here en sy beloftes te mag glo, is net so 'n groot seën. Om te mag leer hoe die Here hom verbind aan sy geroepe kinders deur sy verbonde, is 'n seën. Om te worstel om in gehoorsaamheid getrou te bly aan die Here se opdragte, is ook 'n seën. Want toenemend leer ons dan wat vir die Here kosbaar is en wat sy einddoel is. En ons kan verwag om so geseën te wees, om selfs in daardie finale einddoel te mag deel. Geliefdes, kom ons as gelowiges, verlustig ons in die Here se roeping. Kom ons gryp vas aan sy belofte. Kom ons bekeer ons van ons vorige sondige lewens. Kom ons wag in opgewondenheid op die volle vervulling van al sy beloftes. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil U naam groot maak, ons wil U naam loof, ons wil U naam prys, Here, want U is die getroue verbondsgod. U is ook die soewereine God, wat totaal in beheer is van alles. Dankie Here, dat ons hier mag lees, sodat U vir Abraham geroep het, en U het hom geroep, want U het hom daartoe uitverkies, U het hom daartoe bestem. Dankie Here, dat U hom roep, het U ook in hom gewerk, sodat hy op die roeping kon reageer, deurdat hy toe die beloftes wat U aan hom gemaak het, daar in sy vertroue kon stel. Dankie dat U hom gebring het by geloof, om dit in die geloof te vat. Dankie Heer dat U hom by bekering gebring het, sodat hy hom kon bekeer van daardie lewe as 'n afgodsdienaar, bereid was om sy rug te keer op sy vorige lewe, en U op die woord te neem, te glo dat U by magte is om te kan doen dit wat U aan hom beloof het om te doen, al het dit ook hoe onrealisties gelyk. Heere, help ons dat Abraham vir ons 'n voorbeeld sal wees. Help ons, Here, dat wanneer U ons roep, dat ons U ook op U woord sal neem, dat ons ook in die belofte sal glo, dat ons ook sal glo dat U by magte is om te doen dit wat U aan ons beloof het. Ach, Here, help ons om ons rug te keer op ons goddelose lewens en om ons lewens aan U toe te wy. Maar dankie, Here, dat ons mag lees dat die volle vervulling van hierdie beloftes, wat U selfs aan Abraham gegee het, hier in Genesis 12, lê nog in die toekoms. Maar dankie, Here, dat ons mag weet dat ons gaan saam met Abraham die volle vervulling van hierdie beloftes belewe. Ag, Here, maak ons opgewonde hieroor. Laat ons met verlange daarna uitsien. Laat ons verstaan, Here, wat die volle implikasies is van hierdie beloftes en hoe 'n groot seën en voorreg dit mag wees om as gelowiges in die volle vervulling hiervan te mag deel. Ag, Here, sal U ons daar bring. Ag, Here, mag ons aan U al die lof en die eer bring, wat U alleen waardig is. Ons vra dit van U om Christus wil. Amen. Dus ek sluit af. 1 Thessalonisense 5 vers 23 en 24. En mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak en mag julle volledig na gees, siel en lichaam vlekloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat julle roep is getrou en sal dit doen. Amen.